Це програма «Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Протягом години для вас стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі радіо «Свобода». Тиждень, що минув, увійшов в історію України голодуваннями чорнобильців, судовим процесом у медичній частині Лук'янівського СІЗО, який завершився ув'язненням і без того вже ув'язненої Юлії Тимошенко. Бют на знак протесту блокував парламентську трибуну. Голова фракції Іван Кириленко навіть сказав, що бют шукають компроміс із партією влади, щоб таки звільнити Тимошенко в обмін на голосування за непопулярні закони. Однак цю заяву зразу спростували, а наступного дня Кириленко подав у відставку і фракцію очолив Андрій Кожем'якін. Президент України у переддень 20-ї річниці Збройних сил оголосив про радикальні зміни, що вже в наступному році, за його словами, розпочнуться в армії. Також президент відвідав рідне Єнакієве та Донецьк. «Я відчуваю потребу бувати у регіонах», – сказав президент. Чорнобильці з наметового містечка у Донецьку теж мали велику потребу зустрітися з Віктором Януковичем. І їм навіть пообіцяли. Обшукали їх та їхні намети з собаками, але президент до них так і не приїхав на розмову. Терміново вилетів до Києва. Натомість прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що не розуміє, чого вимагають, власне, чорнобильці. У них, мовляв, і без того висока пенсія, а грошей у бюджеті немає. То де ж їх взяти? Які податки мали б платити українські олігархи? Про це у програмі «Свобода за тиждень». А ще про парламентські вибори у Росії та про те, чи змогли ми за 20 років від розпаду Радянського Союзу змінити себе, щоб розвиватися, а не топтатися на місці.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Веду її я, Ірина Штогрин. По Росії оголошують попередні результати виборів до Державної Думи. Партія Путіна «Єдина Росія» отримала 238 голосів в оновленій Держдумі. Це дозволить спокійно і ритмічно працювати, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Однак тисячі людей виходять на вулиці і звинувачують владу у фальсифікації результатів виборів. За попередніми офіційними підрахунками голосів, партія Володимира Путіна «Єдина Росія» набрала менше 50% голосів і втратила таким чином конституційну більшість у Думі. При цьому навіть ці відсотки опозиція вважає щонайменше удвічі збільшеними за рахунок фальсифікацій. Про уроки російських виборів для України Інна Кузнецова розмовляла з Віталієм Заблоцьким і Святославом Олійником, народними депутатами Верховної Ради України.
Ми за процесами політичними в Російській Федерації спостерігаємо раніше, не тільки на цих виборах. Справа в тому, що ми маємо політичних партнерів в Російській Федерації, це партія Народної Свободи Парнас, яка не змогла взяти участі у цих виборах. Специфіка виборів в Росії полягала в тому, що всього в Росії, на відміну від України, наприклад, зареєстрованих є 7 політичних партій. От, наприклад, в Китаї їх 9. Тобто, вже ця цифра достатньо інформативно говорить про рівень можливості бути представленим різних думок, різних спектрів. Отже, 7 політичних партій всього-навсього могли брати участь в виборах. 8 політичним партіям тільки на протязі цього року було відмовлено в реєстрації. Тобто, насправді, більше, ніж існуючих партій, хотіли в цьому році зареєструватися і взяти участь в виборах. І от, як приклад, просто однієї з реєстрацій партії Парнас, яку очолює 4 співголови, серед яких, наприклад, Михайло Касьянов, це колишній керівник російського уряду, Борис Немцов, це відомий політик, Володимир Рижков, який був спікером Російської Думи. Тобто, це відомі публічні люди, вони зібрали більше 2 мільйонів підписів для реєстрації партії, передали їх Міністерство юстиції, а Міністерство юстиції замість реєстрації передало їх в КДБ російське. Російське КДБ вийшло по всіх територіях Росії, буквально по домах людям, які стояли в підписних листах.
Але з іншого боку, на російському телебаченні телеканал «Росія», в принципі, робив дещо незвичну акцію, як для Росії в останнього часу. Це прямий ефір за підсумками виборів. Володимир Соловйов проводив прямий ефір, марафон виборів. І там якраз згадували і про Володимира Рижкова, і про Бориса Німцова, і говорили про те, що, мовляв, не нові це люди, і, мовляв, не можуть визначитися.
Та яка різниця, нові вони чи не нові? Люди, ну, ми ж не можемо балотуватися чи в Росії, чи в іншій країні, щоб там людина з дитинства балотувалася, наприклад. Це досвідчення політики, які відомі у всьому світі. Вони зібрали належну кількість підписів, але не змогли зареєструвати партію. Їм просто відмовили, як і іншим 8 партіям, лише в цьому році відмовили в реєстрації. Таким чином, вже апріорі російські вибори дуже багатьма, наприклад, міжнародними і російськими цілими цілими родинами політичними, такі як, наприклад, європейські ліберали і демократи, вони вже винесли резолюцію ще до виборів, згідно якої визнають вибори в Росії, які не є демократичними, а через те, що в виборах не можуть брати участь всі суб'єкти політичного процесу. Тобто 8 партій взяти участь у виборах не змогло. Очевидно, це пояснює дуже високий відсоток, на який набрали, наприклад, комуністи. Комуністи – це партія, ну так би мовити, минулого, але через те, що, очевидно, немає належної альтернативи, то російські громадяни дали майже 20%. Тобто тут же про що треба говорити, що в Росії 20% людей проголосували за комуністичну партію.
В нашій студії з'явився Віталій Заблоцький. І ваші підсумки виборів в Росії?
По-перше, вибори відбулися. Відбулися цілком в межах легітимного простору. У своїх виступах і представники партії, які брали участь у виборах, і представники Центральної виборчої комісії засвідчили, що практично порушень, які вплинули на хід та на результати голосування, не було. Більш того, Володимир Чуров сказав, що навіть якихось порушень, які вплинули на результати в окремій дільниці, не відбулося. А партія «Єдина Росія» засвідчила свій статус провідної домінуючої політичної сили, як це і очікували, цілком прогнозовано.
Як ви передбачаєте, чи повернемося до Думи дискусії? Останнім часом їх не було в Думі.
Хочу сказати, дискусії, вони виникають в ситуації, коли репрезентовані якісь рельєфно протилежні ідеологічні позиції партії. Мій колега сказав, що фактично, крім, може, КПРФ, немає політичних партій, які б належали до більш-менш виразного лівого флангу. Усі інші партії репрезентують тією чи іншою мірою саме провладну позицію, без винятку. Дискусія може відбуватись, до речі, і всередині окремих партій, коли йдеться про темпи здійснення якихось перетворень, про позиції окремих груп всередині певних політичних сил. Але я вважаю, що таких карколомних якихось зіткнень, дискусій, які були б на перших шпальтах газет та в мережі, я гадаю, що ці сподівання не зовсім виправдаться.
Разом з тим, дуже великих хакерських атак зазнавали провідні російські ЗМІ, такі сайти, як сайт «Еха Москви», який отримує щодня, має 2 мільйони відвідувачів, практично паралізований, йому давала свій майданчик для виступів «Нова газета». І, до речі, були досить дивними пояснення головних акціонерів «Еха Москви», «Газпрому». Висів так само сайт «Комерсанту» і багатьох. І ЖЖ було заблоковано так само, і таких атак не спостерігалося вже досить довгий час. Як можете оцінити це?
Реагую я на все спокійно завжди. Коли йдеться про хакерські атаки, я відстежую вибори в Росії десь початку 90-х років, і, в принципі, ніяких процесів, тенденцій, які б якось могли ці прогнози суттєвим чином порушити, не було. Тому ані безперервне віщання «Еха Москви», яке я, до речі, уважно слухаю завжди, «Нова газета», яку я, кожний номер якої я купляю і уважно прочитую, вони не могли вплинути на результати виборів. Ми питаємо, кому вигідно це. Я вважаю, що влада і провідні політичні сили аж ніяк не були зацікавлені в тому, щоб заважати визнаним опозиційним ЗМІ якось оприлюднювати свою точку.
У мене зовсім інша позиція, тому що я якраз був безпосередньо присутній десь місяць тому на цих процесах політичних, і от ті засоби масової інформації, які ви перелічили, зокрема «Ехо Москви», інтернет-ресурси, соціальні мережі «Живой Life Journal», це основні і майже єдині ресурси, які є в наявності у опозиції. І саме тому, коли вони не працюють, це означає не більше і не менше, як останній можливий рупор комунікації або можливість комунікації у опозиційних сил просто зникає. А хакерська ця атака, влада її організувала, є конкретний факт, що зникає можливість комунікації. До речі, з приводу демократичності виборів в Росії, у мене є вже на руках резолюція ЄЛДР, це європейські ліберали демократи за реформи, вони її прийняли ще до виборів в Росії через факти недопуску 8 політичних партій до участі у виборах. Вони вже свою резолюцію визнали ці вибори недемократичними, і головна причина – це недопуск 8 політичних сил до участі у партії. Тобто 8 суб'єктів політичного процесу не змогло, опозиційного кольору, опозиційного формату не змогло взяти участь буквально у виборах. І вони закликали, до речі, нищити бюлетені, тому що у них іншого варіанту не було. Треба розуміти, що парламентські вибори, які відбулися в Росії, це всього-навсього далеко не сама головна, але просто важлива чергова сходинка і підготовка до виборів президентських, які відбудуться взимку наступного року, тобто через 2-3 місяці. І зрозуміло, зрозуміло, що по сценарію, який сьогодні найбільш реалістичний, ці вибори виграє Володимир Путін, який за новою конституцією має шанси 2 роки по 6 років бути, тобто ще 12 років бути президентом Росії. Одночасно ми знаємо, що кампанія, президентська кампанія Путіна будується на ідеї Євразійського Союзу, куди активно дуже закликають Україну. Ми фактично, наша реальність перетинається якраз з цими процесами, коли з одного боку ми стоїмо перед підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом, і це те, що фактично знаходиться в програмах всіх провідних кандидатів президенти, які були в Україні, включаючи Януковича, тобто Янукович декларував європейський вибір. А натомість є інша альтернатива, яку на сьогодні пропонує Путін, це підписати договір з Росією, Казахстаном і Білорусією. От як вплине на стосунки з Україною влада Путіна, яка чи російська нинішня влада, яка зараз укріпилася і продовжує укріплятися на території Росії, буде ще більш настирно пропонувати Україні об'єднатися в специфічний Євразійський Союз, який вони пропонують, і дуже активно працювати на тому фронті, щоб Україна не увійшла в формалізовані стосунки з Європейським Союзом. Оце ключове питання, яке постане перед нашою суспільством, перед нашою політикою найближчим часом весь наступний рік.
Я погоджуюсь з своїм колегою, що не треба перевішувати стратегічне значення цих парламентських виборів. Це дійсно сходинка до найважливіших на російському політикумі виборів саме президентських, результати яких так само передбачувані, як і вибори 4 грудня парламентських. Щодо наслідків оцього запаралелення, я не бачу зараз передумов для того, щоб виникла якась двовладдя на кшталт того, яке було в Росії в 95-му році, там ради, тимчасовий уряд, нічого подібного взагалі не буде, хоча медійний вплив оцих опозиційних якихось вуличних та інтернетівських закликів, якихось флешмобів, воно може впливати на свідомість певних обізнаних людей, але істотним чином воно практично ні на що не вплине. Якщо казати про стратегічний вектор, його неодноразово підтверджував і президент України Віктор Янукович, і парламентська більшість, що альтернативи європейському вибору України немає. А щодо стосунків із Росією, ми знаємо, що спільні проблеми, які вирішує і Росія, і більшість держав пострадянського простору, це намагання зберегти оті господарські зв'язки, врахувати, скажімо так, не відповідаючи європейським та світовим зразкам якості продукції. Тобто спільний ринок тим чи іншим чином треба підтримувати, але ще раз хочу сказати, що головна проблема – це необхідність модернізації, а модернізація пов'язана саме з європейським вектором. Щодо перемовин на ціни на газ, це, ми знаємо, актуальна проблема, вона стоїть зараз на порядку денному, гостро стоїть. Я вважаю, що парламентські вибори в цьому плані ніяк на результати не вплинуть. А коли ми кажемо про політичну прагматику, державну прагматику, я вважаю, що ніхто з представників політичних еліт України не поступиться національним інтересам України і буде проводити саме проукраїнську політику. І в цьому плані оці гасла євразійства, євразійського простору, вони скоріше забарвлені оцим віянням президентських виборів і політичними, тими ідеологічними аспектами саме президентської кампанії.
Віталій Заблоцький, Святослав Олійник, народні депутати України аналізували специфіку виборів до Державної Думи Російської Федерації і те, які наслідки вони матимуть для України. А Збройним силам України виповнилося 20 років. Фахівці скаржаться, що літаки не літають, солдати не доїдають, а офіцери вимушені займатися проблемою виживання власних родин. Про проблеми армії говорив в ефірі Радіо Свобода директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Однак Олександр Кузьмук, в минулому двічі міністр оборони, а тепер голова парламентського підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони, стверджує, що той, хто критикує армію, не патріот, і що завдання модернізації Збройних сил буде виконане. Запорукою цієї упевненості Кузьмука є слово президента, яке Віктор Янукович проголосив на урочистостях з нагоди 20-ліття української армії.
Українську армію очікують радикальні зміни. Як президент і Верховний Головнокомандувач, я впевнений, що із затвердженням нових редакцій стратегічних документів оборонного планування процес побудови нової армії набуде чітко визначеної перспективи. Мені добре відомий стан справ у Збройних силах. Вони переживають ті ж самі негаразди, що й держава та суспільство в цілому. Зокрема, сьогодні дуже важливо забезпечити армію новою та модернізованою технікою. Це вимагає застосування сучасних підходів до ресурсного та матеріально-технічного забезпечення. Розв'язанню цих та інших нагальних проблем Збройних сил України покликаний сприяти оборонний бюджет 2012 року.
Сказав президент України. Пане Кузьмук, що треба робити в першу чергу? З чого розпочинати?
Перш за все, завершити і затвердити доктринальні і державні програмні документи. Не можуть розвиватися Збройні сили і оборонний сектор держави без державних програм затвердженої доктрини і стратегії національної безпеки. Ці документи ще не затверджені на стадії доопрацювання і узгодження.
Хто їх удосконалює?
Рада національної безпеки, Інститут стратегічних досліджень, фахівці Національної академії наук, фахівці Міністерства оборони і інших силових структур, народні депутати, які запрошені з Комітету з питань оборони безпеки.
Можете назвати цифру? От скільки Україні треба було б витратити грошей на те, щоб створити сучасні збройні сили, які би відповідали тим викликам, які стоять перед Україною, як позаблокують?
Урядом запропоновано Верховній Раді затвердити бюджет на національну оборону в розмірі більш 17 мільярдів гривень. Це рекордний бюджет за 20 років існування України. Але і я, як ініціатор, і комітет підтримав, і підтримала фракція партії регіонів збільшити цей бюджет на 2 мільярди 300 мільйонів і довести до 1,35 валового внутрішнього продукту. І ці додаткові гроші повинні піти їх розподіл на слідуючі речі. А це модернізація техніки і закупівля нових зразків. То, що вимагає президент. Друге, якраз забезпечити процеси модернізації самих зброї сил, їх реформування. І третє – це обов'язкова соціальна складова всього процесу забезпечення військовослужбовців достойним грошовим забезпеченням про те, що ставив задачу президент житлом і так інше. Тоді це буде повністю мінімальна потреба задоволена і можливий старт реформ.
У нас на телефонному зв'язку є директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєнь Валентин Бадрак. Пане Бадрак, наскільки Україні вдасться, власне, зробити те, про що говорив і президент, зокрема, вітаючи Україну з 20-річчям Збройних сил?
Ну, по-перше, мені також, як і пану Кузьмуку, подобалось те, що сказав президент України. Дійсно, дуже серйозні заявки. Але я хочу тут згадати, що і попередник його приблизно так само декларував своє відношення до армії і готовність її модернізувати і здійснювати якісь речі. Проблема поки що у нас в політичній волі. І той факт, що досі майже 2 роки вже пройшло, а документи головні, які визначають напрямки розвитку і модернізації Збройних сил, не прийняті, це певною мірою такий не дуже добрий сигнал. Коли пан Кузьмук розмовляв про документи, то я розумію, що, мабуть, сьогодні свято, йому не хотілося б, можливо, так більш жорстко сказати про те, зокрема, що ті проекти документів від доктрини до програми реформування та розвитку Збройних сил і розвитку озброєнь піддавалися і експертним середовищем, і народними депутатами профільного комітету достатньо суттєвій критиці. І, мабуть, це є однією з причин, що вони ще
з яких приводів? Назвіть, будь ласка, щось конкретне.
Наприклад, з приводу того, що воєнна доктрина передбачала використання Збройних сил, в тому числі і всередині держави. Або, наприклад, цифри, які виділялися на програму розвитку озброєнь та військової техніки. Ця програма, зокрема, вона десь втричі фінансування її було, ну, зменшено фактично. І те, що сьогодні досі Україна витрачає на переозброєння менше, ніж, наприклад, Чехія маленька, то це не є нормальним, особливо коли країни сьогодні і сусідні, і країни регіону приблизно на 30% збільшили оборонні витрати. І я хочу вам навести в цифрах приклади. Почнемо з України, з бюджету 2012. Там заплановано у перерахуванні на долари приблизно 350 мільйонів доларів на переозброєння і переоснащення Збройних сил. Так от Польща протягом останніх 10 років витрачала на ці цілі і збільшила від 700 мільйонів доларів до 1,76 мільярдів. А Польща, всі це знають, має набагато меншу за чисельністю армію.
За п'ятибальною системою, як ви оцінюєте рівень боєздатності української армії на ось цей період? В 20 років її існування, 6 грудня 2011
Навіть
року.
Навіть і в радянській армії, коли я служив, я ніколи не оцінював навідмінно. І сьогодні я не буду оцінювати навідмінно. Як не буду казати, що наша армія незадовільна, такого бути не може. Це організм, який організован попри всі економічні труднощі.
Запитаємо експерта Валентина Бадрака, який ви можете змалювати ідеальний образ Збройних сил позаблокової України. Що туди має входити? Назвіть 5 основних елементів.
Це, безумовно, забезпечений професійний військовослужбовець. Тобто і офіцер, і солдат-контрактник, які мають чіткі перспективи. Все починається з людей, незважаючи на те, що, звісно, на цей час у нас техніка вийшла там на передній план, проблема технічна. Але у людей потрібно відновити дійсно авторитет армії, який був раніше ще з радянських часів і який вона втратила, на жаль. Це перший момент. Другий момент, якщо ми беремо про суто військовий потенціал, то дуже ще достатньо давно, і пан Кузьмук був один з ідеологів того, щоб зробити щит стримування в українській армії. І от я за те, щоб створити щит стримування. Щит стримування можна створювати, безумовно, і маючи там, наприклад, ППО або літаки, але в українських реаліях сьогодні стоїть так, що Україна може сама розробити і створити стратегічних видів озброєнь – це ракету, оперативно-тактичну ракету. Це важка справа, знову-таки потребує політичної волі, але ми віримо в те, що Україна створить оперативно-тактичну ракету і сапсанами буде оснащені Збройні сили.
Чим ще мають характеризуватися сучасні Збройні сили позаблокової України?
За 20 років створена надійна, висока професійна мережа підготовки військового фахівця. Далі. Професіонал-контрактник. Ми про це казали, тільки передвігаємо терміни, коли він буде. Да він ніколи не буде, тому що не створена й мова. Українські Збройні сили не закупили ні жодного боєприпаса за 20 років, а користуються тим, що зберігають на складах. Ні жодної одиниці техніки, яку зберігають і ліліють. Но вона стала на 20 років старіше. І це не провина Збройних сил України.
Ви сказали про снаряди, які лежать на складах. Ми ж знаємо, що в нашій страшній історії є за ці 20 років незалежності, коли ми не знали, що робити із цими боєприпасами. Ця проблема вирішена? Україна...
Я буду заперечувати. Ми добре знаємо. І знаємо 20 років. І Збройні сили, Міністерство оборони завжди розробляє план утилізації. Но план утилізації потребує коштів. І з кожним роком цих коштів потребує більше, тому що виходить терміни зберігання боєприпасів. Я вам слідуючі скажу, речі дивні. У нас достатня кількість, навіть більше, ніж потрібно, баз арсеналу складів. Так от за 20 років чомусь до складів стали наближатися населені пункти.
Вони так, як тільки, снаряди літали в Артемівську, там уже долітали вони...
Ти будемо патріотами. В Білорусі, Росії, в Америці боєприпаси літають не гірше, ніж в Україні. Вони мають одну природу. Вони літають.
Пане генерал,
їх треба утримати, треба фінансувати.
Я патріот України, і я так думаю, що і наші слухачі так само люблять свою землю. І дуже б хотіли, щоб український військовослужбовець був чимось схожий, ну, на еталон в сучасному світі. На вояка, скажімо, НАТО або на французького вояка, який повністю володіє усім набором сучасної техніки, який може користуватися і справлятися з будь-якою ситуацією, який зовсім не думає про те, як живе його родина, бо вона повністю забезпечена, і який здатний виконувати завдання там надвисокої складності. Президент сказав радикальні зміни.
З цим бюджетом, якщо ми додаємо і доведемо до 1,35 від валового внутрішнього продукту, це може бути якраз старт тих радикальних змін, про які ви кажете. А вони полягають в слідуючому. Переозброєння Збройних сил. Я вважаю, що це можливо зробити за 10-15 років. По-друге, зміна і удосконалення структури Збройних сил в зв'язку з їх новими функціями як країни позаблокової. І третя складова – це вирішення соціальних проблем Збройних сил України. І ви отримаєте солдата, який абсолютно краще – натівського, американського і так далі.
Голова парламентського підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Олександр Кузьмук, минулому двічі міністр оборони та директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак – аналізували проблеми модернізації українських збройних сил.
Ще одна пам'ятна дата – привід для роздумів. У четвер виповнилося 20 років від дня розпаду Радянського Союзу. Саме 8 грудня 91-го року Леонід Кравчук, Борис Єльцин та Станіслав Шушкевич підписали Біловезьку угоду і оголосили про розпуск СРСР. Відтоді змінилася геополітична картина світу. А от чи змінилася Україна і українці? Що ж заважає нам розвиватися? Своїми думками з цього приводу слухачами Радіо Свобода ділилися соціальний психолог і письменник Олег Покальчук, блогер, філософ Сергій Дацюк та завідувач кафедри політології Києво-Могилянської академії Олександр Дем'янчук.
Український народ ніяк не перетвориться на націю. Хто чи що стоїть на заваді? Тремтячі еліти. Це покоління імітаторів, що перебувають у стані підвищеної тривожності, переляку і страху. Бо на початку часів їхні політичні предки відзначалися не лише звитягою, а й підробками, вбивствами, насильством та обманом. Олег Покальчук. Тремтячі еліти.
Автор цих рядків Олег Покальчук.
Якщо говорити з точки зору літотворення, на початку завжди там бандити і пірати, далі графи і лорди, далі аристократія, а далі еліта. Тобто ми там щойно потрохи вибираємося з бандитського періоду. То ми би не говорили про еліти всерйоз засадничо. Що ж торкається про людей, вони здебільшого були народжені в Радянському Союзі і або мислять в радянський спосіб, або протиставляють себе цьому мисленню в радянський спосіб. Там я, наприклад, як експеріент радянщик, розумію, що ця частина Союзу все одно в мені. А мій син, якому 25 років, він поняття не має, що це значить, на щастя.
Чим характеризується так звана радянська психологія? Совок. Що це таке, на вашу думку, пане Дем'янчук?
З одного боку, я не скажу, що все було так погано, були світлі моменти.
Одна проста річ, одна проста формула. Совок – це свобода в обмін на харчі. І це не тільки совок, це, в принципі, тоталітарний режим будь-який.
Згоден на 100%, але справа ж в тому, що з тих часів і політичний режим, і економічний режим, скажімо так, у нас в Україні практично не змінився.
Я думаю, що не змінилися пропорції, а межі все-таки змінилися. Ми ж зараз не в підпіллі сидимо, а серед Києва і в пристойній студії Радіо Свобода.
А я вважаю, що радянська людина – це працелюбна, терпляча людина, але людина, яка боїться висловлювати свої думки відкрито і не хоче робити вибір.
Ні, та людина, яка боїться, це вже потенційний дисидент. Вона, принаймні, розуміє фактор страху. Радянська людина – це тупа і істота, коливається разом з лінією партії. Це радянська людина, це нацистська людина, це будь-яка тоталітарна людина. Тут совок не виняток, не треба робити з нас якихось абсолютно екзотичних істот.
От наскільки ми ще є носіями ось цих рис, які зазначає Олег Покальчук?
Я думаю, що не настільки великою мірою, як дехто собі це уявляє. Майдан 2004 року і податковий Майдан 2010 року показали, що ми вже інші. І головна відмінність від того совка в тому, що у багатьох-багатьох з нас з'явилася приватна власність. Те, чого в Радянському Союзі не було, те, чого не було у совка.
Це суттєво.
І, власне, якщо ми маємо приватну власність, ми маємо що захищати,
абсолютно,
за що стояти.
Абсолютно.
Тому я думаю, що з совком поступово, не те, щоб покінчено, але значною мірою совок ослаб за останні 15 років.
Він десакралізується, він втрачає своє панівне домінантне значення, застрашувальне, власне. Стає просто фактом історії.
Так, згоден.
Наскільки радянська психологія є гальмом на шляху модернізації України? Це дуже модне гасло тепер – модернізація України.
Радянська психологія є дуже зручним інструментом для маніпуляції, оскільки це та зачепка, за допомогою якого сучасні політики, які удають себе дуже прогресивних і демократичних, дуже в цинічний спосіб використовують людські маси для задовільнення своїх поточних політичних цілей.
Ну, власне, згоден з цим і хочу додати лише, що політична еліта залишилася в тому, в радянському, так би мовити, психологічному стані. В стані і політичному, і в стані економічному. Тобто, зміни відбулися радше в людях, аніж в політичній еліті.
В якості людей. Знаєте, от я там пам'ятаю, коли комуніста Крючкова, так це, принаймні, противник, з яким можна було сперечатися цікаво. А тепер якось, ну, воно все здрібнішило сильно.
Бачите, теперішні спекулянти намагаються грати ту ж саму роль, яку грала свого часу комуністична партія. Подивіться, президент, колишній генеральний секретар, адміністрація президента, колишній ЦК Компартії України, ну, Кабінет міністрів як відігравав, так і відіграє.
Совмін.
Сабліна, совершенно вірно. І ось це якраз залишок від Радянського Союзу, той, який дуже
заважає. Таким типом людей з такою ментальністю, можливо, тільки можна керувати в такий спосіб.
З іншого боку, справді, підбираються ті люди, якими можна керувати. Бачите, є два суттєво різних підходи до управління. Одне – управління людьми, а інше – управління заради досягнення цілей. І це, м'яко кажучи, управління людьми, як правило, заради досягнення своєї власної цілі чи мети. І друге – це управління заради досягнення цілей суспільних, значущих для всієї нації, для окремих суспільних груп.
Є пряма суперечність між тими людьми, які керують, і тим, що вони мають, власне, робити. Давайте послухаємо, що сказав президент у своєму щорічному посланні до парламенту. Воно якраз мало яскраву назву «Модернізація України – наш стратегічний вибір».
Досить жалітись і принижуватись. Настав час проявити український характер, довести, що Україна – це країна-лідер. На що ми мусимо спиратись в планах модернізації? В першу чергу, потужний людський капітал. Цей капітал створює реальні передумови для розвитку в нашій країні високоінтелектуальних виробництв та кластерів економіки знань. І саме реалізація цього потенціалу розвитку дозволить вийти з кризового періоду. Щоб докорінно змінити ситуацію, ми повинні побудувати демократичну модель політичної системи та сучасну конкурентну державну владу.
Ну от відповідь, принаймні ті, хто писали президенту це послання, вони так це розуміють, а президент з цим погодився. У нас на телефонному зв'язку є Сергій Дацюк.
Ну, якщо говорити, то саме в традиції українців є приниження, і досить недовго в нашій історії і на досить невеликій території українці намагалися бути сильними, я маю на увазі Козацьку Республіку. Якщо не стимулювати цей процес, то про обмеження приниження не йдеться. Тому що я вважаю великим приниженням постійно жити на гроші, які ми позичаємо. Я вважаю великим приниженням говорити про те, що ми намагаємося ніби будувати кластери знань і при цьому мати таку корумповану освіту, яка постійно скорочується. І реформа освіти, якщо й говорять про неї, то тільки які оцінки ми будемо ставити і яким чином ми будемо боротися з корупцією. Більше ні про що. Тобто це слова, які до дійсно стану речей не мають відношення.
Президент Янукович, президент Віктор Ющенко, вони є носіями цієї радянської психології? Вона їм заважає мислити по-іншому і діяти по-іншому?
Не тільки президент, а носіями радянської психології є весь український народ. В своїй більшості, зокрема, ті активні люди, які сьогодні намагаються щось змінювати. Тому що радянська психологія – це, перш за все, психологія колективна. І коли ми знищили колективність радянського типу, то нову нерадянську колективність ми збудувати не встигли. Ми вдалися до традиційного для України індивідуалізму. Моя хата з краю. І от, власне, республіку в країні не збудовано. Ми намагалися її створити, причому досить недовго в історії Незалежної України ми намагалися творити республіки з 2005 по 2010 рік, тобто всього-навсього 5 років. Але от творення принципово іншої колективності, те, що я називаю режимом республіки, воно поки що нам не вдалося, тому що це інші принципи солідарності на інших умовах. І тут, мабуть, це пов'язано не з психологією, а скоріше з тим, що у нас просто фізично не вистачає часу. Процеси тривають десятиліттями.
Ми застали радянську психологію вже в її маразматичному стані. Ми не пам'ятаємо того періоду, коли вона мала такий динамічний, все-таки поступальний характер спільного руху вперед, такий штурм он дранг. А якщо говорити з точки зору націотворення, ми просто загубили цей драйв. Треба чітко визначити своїх противників, назвати їх поіменно, визначити межі власної захланності і нехлюйства, провести люстрацію, покарати винних за останні 20 років, не тільки там за останній рік. І тоді, можливо, народ повірить.
Я рішуче проти того, щоб ототожнювати ось ці всі негативні речі, про які ви сказали, ототожнювати з українською нацією. Власне кажучи, це не українська нація, це ось та верхівка, яка в силу залишкової деформації від Радянського Союзу змушена діяти саме в такий спосіб. З іншого боку, до цієї верхівки приходять люди, які здатні діяти лише в такий спосіб. Адже, подивіться, наша система підготовки керівних кадрів, наша система підготовки чиновників, вона ж працює в тому режимі, в якому працювала би, скажімо, підготовка конюхів на якому-небудь там аеродромі Орлі чи в Борисполі, принаймні. Тобто, фактично, готують людей для того, щоб вони виконували ті ж функції, які були притаманні управлінню Радянського Союзу. зору.
Поділяю критику менеджменту, але ми, з моєї точки зору, живемо в деградуючому суспільстві. У тому, що відбувається, є велика частина провини і нашого оточення. Можливо, нас самих. Нація, політична нація, складається з усвідомлених особисто. Коли ми говоримо про динаміку розвитку і про потреби, і про плани, треба говорити, що кожна людина особисто, як ви сказали, повинна усвідомити і прибрати принаймні довкола себе і всередині себе. І з цього починається нормальна держава.
Ось нещодавно в Могилянській академії було представлено дослідження. Давайте послухаємо короткий витяг.
І після 20 років незалежності Україна переживає кризу легітимності. Цю кризу формує суперечність між примітивною формою олігархічного капіталізму та залишками радянського менталітету. Україна й досі перебуває у перехідному періоді, немає національної ідеї, загальної національної ідентичності та прагнення до розвитку. Українське суспільство досі характеризується структурним насиллям, відносною деривацією, тобто недоступністю для більшості населення матеріальних благ та соціальних ресурсів, слабкістю держави та суспільним конфліктом. Карина Коростеліна, професор школи аналізу та вирішення конфліктів, університет Джорджа Мейсона, США. Дослідження «Україна після 20 років незалежності. Моделі розвитку, наративи національної ідентичності та криза легітимності влади».
Карина Коростеліна дозволила нам опублікувати це дослідження, бо воно, власне, вже опубліковане було.
Я більшість цих термінів абсолютно спокійно міг би адресувати Сполученим Штатам.
Олександр, ви були, коли презентували це дослідження. Один з висновків, поправте мене, якщо я не права, що насправді сучасна Україна – це таке поєднання дикого капіталізму із оцією радянською ментальністю.
До перехідних суспільств зараз можна віднести практично будь-яку країну. Посилатися на те, що Україна все ще знаходиться в перехідному періоді. Ну, це ми, коли говорили тоді, Карину Коростеліну також критикували стосовно такого жорсткого висновку. Будь-яка країна в перехідному періоді, і це неминуче, просто змінюється світ, змінюється суспільство. Друга теза стосовно слабкої держави. Та ні, навпаки, держава в нас надто сильна. Нещодавно була надрукована українською мовою переклад книги Менкура Олсена «Влада і процвітання». Він там дає потрясну просто аналогію, значить, він порівнює владу з двома типами бандитів. Бандит-нальотчик, який забирає все підряд підчисту, і так званий стаціонарний бандит, який забирає частину і залишає жителям певні ресурси для того, щоб вони виробляли, щоб можна було потім знову щось забрати. Це два типи менеджменту, два типи управління. І, власне кажучи, зараз ми спостерігаємо поступовий перехід до того типу бандита-нальотчика. Фактично підчищання все більше і більше, але ж справа в тому, що той же самий Олсен дуже красиво описав кінець цього бандита-нальотчика. Коли одного разу жителі, яких він грабує, вони постають проти нього і просто-напросто його знищують, викидають і більше не пускають до себе.
Аналіз менталітету громадян України у річницю розпаду Радянського Союзу провели в ефірі Радіо Свобода соціальний психолог і письменник Олег Покальчук та Олександр Дем'янчук, завідувач кафедри політології Києво-Могилянської академії. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Дайджест того, про що точилися дискусії, у прямому ефірі «Радіо Свобода» підготувала для вас я, Ірина Штогрин. Чорнобильці голодують і протестують. Уряд каже, що пенсії у них і так високі. Чорнобильці стверджують, що їм уже кілька місяців поспіль виплачують пенсії лише частково, і тих грошей не вистачає навіть на ліки. На засіданні Кабінету міністрів Микола Азаров заявив про те, що платники податків фізично не могли і не зможуть віддати у бюджет стільки, щоб забезпечити абсолютно популістські пільги, тому що їх обсяг дорівнює кільком державним бюджетам щорічно. Але в Україні є люди, чиї статки визнані чи не найбільшими у Європі. Проте скільки ж мали б платити податків українські олігархи, Інна Кузнецова розпитувала Олега Устенка, виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера, та Сергія Тірюхіна, народного депутата від БЮТ.
Не дивлячись ні на що, логіка українського уряду, вона така сама з приводу податків і взагалі бюджетна політика така сама, як зараз і в світі. Тобто економічна логіка зводиться до того, що більшість країн світу достатньо довгий період часу, тривалий період часу жили не по кишені. Дефіцити державних бюджетів складали значні суми, від того збільшувалися борги країн, так скажімо, в європейських країнах вони коливаються від 70 до 110%, скажімо, як в Італії, наприклад, в Сполучених Штатах Америки більше 100% до ВВП борги склали, в Японії більше 200% до ВВП. Тобто це загальна була така практика. Жили не на те, що могли жити, не на те, що було в кишені. Тому цілком зрозуміло, що логіка більшості урядів зараз зводиться до того, що треба зменшити дефіцити державного бюджету для того, щоб не накопичувати в подальшому періодах часу борги. Теж треба зрозуміти, що в умовах, коли міжнародні фінансові ринки запозичення капіталу будуть закрити, або цілком ймовірно, що вони будуть закрити в наступному році, будь-який уряд, тому що і український уряд намагається продовжувати зменшувати дефіцит бюджету. Його можна зменшити лише двома такими напрямками, або зменшувати витрати, або ще й намагатися збільшувати доходи державного бюджету. І я розумію, що
уряд... Чи будуть збільшуватись доходи, ми побачимо. Логіка логікою, як сказав пан Устенко, але реалії реаліями. Чорнобильці під Кабміном голодують. Разом з тим Микола Азаров доручив Сергію Тегібку роз'яснити все чорнобильцям. Ви вже назвали урядові законопроекти, запропоновані паном Тегібком, сміттям.
Ну, не сміття, мотлохом.
Мотлохом.
Дослівно.
Це, очевидно, преса неправильно переклала, або щось, як завжди, преса винна.
Так про що казати?
Про податки. Наскільки реально? Так?
Люди в будь-якій країні мають оподатковуватися однаково. Я от сказав оцю фразу, і там багато людей сказали, ну нічого собі. Чого це бідний має платити стільки ж, скільки олігарх? А проблема в тому, що в Україні, як і в багатьох інших країнах, між іншим, включаючи Сполучені Штати, дуже велике розшарування суспільства. Я колись одного урядовця із соціального міністерства, здогадайтеся кого, питав, слухай, перед тим, як давати якісь ініціативи, ти взагалі знаєш, що таке індекс або коефіцієнт Джині, або крива Лоуренса? Тобто такі знайомі всім соціологам показники, які свідчать про економічний спокій або соціальний спокій в суспільстві, або чи навпаки роздратування суспільне. Так от, коефіцієнт Джині говорять про те, як порівняти 20% найбільш багатих людей з 20% найбільш бідних. Оце чим більше цей коефіцієнт, тим гірше живеться в суспільстві, тобто менше суспільний спокій. Ми там серед країн з відкритою економікою, ми цей статус отримали там 6 років тому, по-моєму, займаємо передостаннє місце по цьому коефіцієнту. Тому і виникають такі проєкти, як а-ля Тегібка, про оподаткування багатих. Ну, взагалі, як назвали, пам'ятаєте цей анекдот про графіню, яка думала, що революція – це проти бідності, а не проти багатства.
Ну, то це внесення змін до податкового кодексу стосовно податку на розкіш.
Ну, правильно, але це мій підхід невірний. От взагалі треба було б написати закон про зменшення ступеню розшарування суспільства.
А чому б ви не написали такий закон?
Написали. Але, ну знаєте, чому цей закон виник? От проєкт Тегібка Азарова. Угу. Мені здається, влада вирішила знайти таку собі рівновагу образ. Образили, припустимо, там чорнобильці і афганців. Між іншим, образа їх коштує 8,4 мільярда гривень. А, ну, щоб було зрозуміло, з бюджету тільки на Євро-12 пішло 114 мільярдів гривень. Так от, оцей законопроект про оподаткування багатства, мені здається, ну, є симуляцією боротьби з олігархом. Ну, по-перше, він обходиться дуже просто. Оскільки вам достатньо вашу квартиру там більше 200 квадратів перевести в статутний фонд якогось ЛТД, і вже податки не будуть платитися. А якщо юридичних осіб туди засунути, а не тільки фізичних, як сьогодні написано, ну тоді будуть платити такі податки, припустимо, гуртожитки студентські або ОСББ. Всі. Або там, я не знаю, там дитячі оці будинки сімейного типу. Теж не вихід, правда? Тобто це все симуляція.
Тобто багаті люди уникнуть від
того. Абсолютно уникнуть.
І ці податки припадуть на середній клас.
Точно. І потім, як цікаво було почути аргументацію набору цих товарів або продуктів, які вважаються розкішу. От, припустимо, написано текстильний виріб більше 3000 євро. Що це може бути?
Ну, будь-що.
Ну, напевно.
Сукня гарна від кардена.
Можливо. Або взуття коштовне. От я не розумію, що Тегібка так не любить цього президента, який був спійманий на страусиних цих башмаках. Логіки в наборі цьому абсолютно немає. Де золоті унітази з Міжгір'я? Не можна оподатковувати матеріалізоване багатство. Треба оподатковувати дохід, який приводить до матеріалізованого багатства. Тепер, напевно, подумав Тегібка, так, точно, треба на вході ловити. Я його питав, між іншим, скільки він задекларував своїх доходів і скільки податків заплатив. Так, він сказав, що там біля 30 мільйонів за декларував, але скільки податків заплатив, він не сказав. Знаєте чому? Тому що всі пасивні доходи в цій країні, це такі як проценти, дивіденди, роялті, там рентні плати там і так далі, взагалі не йдуть в базу оподаткування фізичної особи. Тобто будь-яка декларація більшості народних депутатів або там міністрів буде містити там багато нулів, вони будуть пишатися, але в графі сплата податків буде теж ноль стояти.
Пане Устенко, як ви вважаєте, що немає цей законопроект перспектив чи ні?
Ну, я
погоджуєтеся з
панами? Я вважаю, що Сергій правильно говорить з приводу того, що взагалі, якщо вводити такий термін, скажімо, оподаткування олігархів, то це, мені здається, навіть з економічної точки зору, ну, не зовсім так зрозуміло, бо що це таке олігархія, тоді треба подивитися, що це зростання бізнесу і влади, це вже зовсім інша річ. Я погоджуюся з тезою з приводу того, що дійсно є і багато ризиків приведені будь-яких податків взагалі, і, скажімо, цього зокрема, проблема може полягати в тому, щоб не треба зачепити середній клас. Теж я б назвав би додатковий ризик, який існує, а не буде так, що якщо вводиться додаткові будь-які податки, в тому числі податки на розкіш, а не загониться далі в тіньову економіку бізнес, і це дуже погано. І якщо платяться зараз податки, то це непогано, і бізнес, який сплачує зараз податки, його треба на руках носити, а не заставляти його платити. В той же час я вважаю, що ідея і ініціатива уряду з точки зору, що вони намагаються знайти додаткові надходження бюджету саме за рахунок оподаткування найбільш, те, що Сергій каже, найбільш таких заможніх верст населення, ідея зовсім зрозуміла, і вона, мені здається, є і правильною. Проблема тільки, як вона може бути реалізована.
Я вам запропоную послухати точку зору першого президента України Леоніда Кравчука, от його пропозиція до уряду.
Я встановив прогресивний податок для олігархів. Не 17-20, а 45. 50 навіть. Я думаю, їм вистачило для життя. Тому що коли хтось може десь на Лужайці прийняти у Франції, Монако чи де, людей і витратити на це 50 мільйонів доларів, а не може допомогти збудувати лікарню, обіцяли, а потім відмовились для дітей, то це вже свідчить про внутрішню культуру. А тоді хай платять. Далі. Різко обмежити всі витрати на чиновників і на власні потреби, починаючи від адміністрації.
Ідея правильна.
Ви погоджуєтесь з тезою президента Кравчука, який сказав про те, що пільги і чиновникам, і витрати на чиновників
абсолютно
треба.
Але знову таки, я погоджуюся з іншою тезою, що багаті мають платити більше для того, щоб працював коефіцієнт Джині.
Але ви на початку програми сказали про те, що податок має бути однаковий для всіх.
Теоретично однаковий. Але процитую Ворена Баффета, один з найбільших мільярдерів американських, який порахував, мої співробітники в моєму офісі в середньому платять 35% прибуткового податку, а я 17%. Неправильно, давайте піднімемо для багатих в два рази. Знову, щоб еквалізувати хоча б податкове навантаження для всіх людей. Я про це мову йду. Тому вертатися до досвіду 95-97 років, з яким я особисто боровся, коли у нас, припустимо, там торгівля оподатковувалася 45% було.
Або ну, але коли одномоментно було введено податки, було. Багато дуже було податків так, введено одномоментно в 98-му році.
Це тупікова ситуація.
До речі, з мережі Facebook запитання, ну це навіть не запитання, а така ремарка Галина з Канади, вона подає нам для порівняння прибутки на 2011 рік оподатковуватимуться за принципом порційної драбинки. От таким чином, от якщо ти маєш дохід від 41 544 долари, це 15%, далі за наступні ще 41 тисяча, вже 22 і так далі. Це така, це лише федеральний податок.
Це пропорційна система оподаткування власного багатства. Вона в нас існувала, але я вам нагадую, що декілька років тому був так званий плиский податок введений, який тодішня влада Януковича, перше пришестя його було в уряд, злизала з російського зразку, але Росія все-таки відмовилася, наскільки ви знаєте, від такого плиского податку. Там 15 було, 13 в них було, потім в нас 15 було, тепер 17 поставили, тепер кіпка хоче 20. От бачите, поступово все приходить до пропорційності. Але знову таки треба з'ясувати,
чи буде...
хто в нас, що таке в нас багата людина.
А чи будуть вони тоді платити, багаті люди, ці податки?
Знову таки, спочатку треба оподатковувати всі доходи. І пасивні, і активні. От коли вони звикнуть, що їх проценти, дивіденди, роялті їх доходи рантьє оподатковуються не менше, ніж доходи людини, яка своїм паром заробляє.
А як до цього призвичаєте?
Я думаю, що теж не все так однозначно. Я погоджуюся з багатьма тезами, які зараз Сергій говорить. Теж треба розуміти, що в Україні достатньо великий рівень тіньової економіки. За деякими оцінками, скажімо, Шнайдер, такий відомий фахівець з приводу вивчення тіньової економіки з Віденського університету. Він вважає, і це дослідження, яке було зроблено для OECD, для Організації з економічного розвитку. Мова йде про те, що тіньовий сектор економіки України перевищує 50%.
Дуже віртуально.
Багато можна питань ставити з приводу замірів. Взагалі вони коливаються і від 8% до 54%, що стосується України. Є різні оцінки.
Цей тіньовий сектор багато в чому пов'язаний з офшорами.
Частково, так. Частково він пов'язаний.
Проблема не в тому, який він, цей податок, який великий чи маленький, проблема в простоті. Знову вертаючись до цього проєкту Тігіпка, податки на багатих. По цьому проєкту автомобіль буде оподатковуватися 6 різними податками.
Вихід який? От одним словом.
Владу міняти треба.
Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, та Сергій Тьорьохін, народний депутат від БЮТ, у студії Радіо Свобода, обмінювалися думками про те, хто в Україні має платити більше податків, щоб наповнити бюджет. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Шевченківський райсуд Києва у четвер ухвалив рішення обрати для ув'язненої Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді арешту. Про це суд оголосив прямо у Лук'янівському СІЗО на своєму виїзному засіданні, що правозахисники вже назвали неправомірним. Однак прес-служба Державної пенітенціарної служби повідомила, що нічого виняткового тут немає, бо, мовляв, тільки протягом минулого та цього року у слідчих ізоляторах було проведено понад 270 таких засідань. Проте, чи можна вважати суди у СІЗО звичайною практикою, Інна Кузнецова розпитувала Миколу Сірого, адвоката Юлії Тимошенко, та координатора Вінницької правозахисної групи, члена громадської ради при МВС Дмитра Гройсмана.
Формально, звичайно, судові засідання в установах Державної пенітенціарної служби чи тюремної системи, вони можуть відбуватися і відбуваються досить часто. Це правда. Правда, не в СІЗО, скоріше, а в колоніях виправних. Наприклад, тоді, коли вирішується питання про звільнення особи за амністію чи на кого стану її здоров'я, таке буває. Щодо обрання запобіжного заходу для осіб, які знаходяться в слідчому ізоляторі, це абсолютно рідкісна практика. Я думаю, наприклад, мені невідомо жодного іншого випадку, крім випадку з пані Тимошенко, про який ми зараз з вами говоримо. Я думаю, що пенітенціарна особа фактично маніпулювала інформацію, змішуючи два різних провадження, по одному з яких це може відбуватися, по іншому це є, на мою думку, абсолютно неприпустимо.
Чи доводилось вам, пане Сірі, зустрічатися з подібними випадками?
Безперечно, це повідомлення є значною мірою маніпуляцією, хоча слід зазначити, що дійсно практика прийняття повторного рішення про взяття особи під варту відносно тієї особи, яка вже перебуває під вартою, на жаль, ця практика в останні 2 роки поширилась. Якщо до цього були поодинокі випадки, то за останні 2 роки це вже абсолютно чітка тенденція, до якої звикли практичні працівники, до якої призвичаїлись судді. Ну, коли ця практика застосовувалася до внутрішньонаціонального вжитку і була відома лише фахівцям, а не була відома широкому загалу, ще якось воно проходило. А в зв'язку з цим рішенням весь світ побачив, наскільки недолугою є юридична система України, наскільки недолуго працюють і правоохоронні органи, і суди. Я цілком згоден з оцінкою, яка була дана цьому засіданню, цьому рішенню, що це дикунство. Це дикунство проводити таке судове засідання в слідчому ізоляторі, це дикунство проводити таке судове засідання безпосередньо в камері, де утримується особа, або в медичній частині, приміщенні, де утримується особа. І це дикунство брати під варту особу, яка вже перебуває під вартою.
Ви сказали, існує практика. Водночас Кримінально-процесуальний кодекс прямо не говорить ані про те, що це можна робити, ані забороняє того.
З точки зору прав особи, безперечно, така практика є неприпустимою. Тому що обмежити можна те, що особа має. Скажімо, коли йдеться про взяття під варту, це рішення про обмеження свободи особи, тієї особи, яку особа має. І ця свобода за наявності правових підстав обмежується. Якщо особа перебуває під вартою, то вона не має тієї свободи, яка обмежується. Тобто це повна глупості. Якщо подивитися на норми Кримінально-процесуального кодексу, то вони свідчать про те, що може бути застосоване взяття під варту, якщо особа впливала на свідків, тобто вчиняла неправомірні дії, спрямовані на спотворення доказів. Якщо особа вчиняла дії, спрямовані на те, аби утекти, уникнути слідства і суду, і якщо особа продовжувала порушувати закон, тобто вчиняла злочини. Тобто має бути одна із цих трьох підстав. Це абсолютно глупість вважати, що перебуваючи в слідчому ізоляторі, можна хоч щось із цього робити. Тобто підстав для стосування запобіжного заходу, якогось нового, безперечно, юридичних немає.
І тому... Це з точки зору адвоката, з точки зору правозахисника, пане Гросман.
Тут, знову ж таки, з двох компонентів є питання. Наприклад, можна вважати легітимним, якщо людина перебуває, і з точки зору прав людини також, якщо людина, наприклад, перебуває в колонії виправній, тобто вже відбуває покарання, призначене судом у вигляді позбавлення волі, і, наприклад, знаходячись в колонії, тобто маючи певний, знову ж таки, певний набір прав і свобод, як засудженої особи, вчинила новий злочин. Тоді для розслідування цього злочину можна цю людину, і навіть треба інколи цю людину, значить, прийняти рішення про її тимчасовий арешт, взяття під варту, переведення до слідчого ізолятора. Це можна пояснити. Але якщо людина вже перебуває саме в умовах і в режимі слідчого ізолятору, то робити це і незаконно, і неприпустимо. Це з точки зору закону. Але з точки зору прав людини є ще один компонент. Справа в тому, що якщо рішення приймається судовим органом, наділеним судовою владою, то це рішення має відповідати критеріям справедливого судочинства. Не можна вважати, що проведення судового засідання з будь-якого питання, навіть цивільного, скажу так, в тюремній камері, де одна з осіб є стороною, де засуджений чи затриманий, утримуваний є стороною в цій справі, воно може бути справедливим. Тому що якщо людина хвора, то тоді не можна проводити судове засідання, його треба відкладати. Якщо людина здорова, то тоді для цього існують спеціальні заклади, які називаються судами, де має в умовах власності, публічності, дотримання права на захист відбуватися подібне судове засідання, якщо для цього є правові підстави.
Засідання відбувалося не зовсім в камері, а у медсанчастині слідчого ізолятору.
Немає жодного значення, тому що тільки в установах судової влади мають бути і є вже в певних установах створені умови для дотримання певних процесуальних прав. Наприклад, право на спілкування з адвокатом без впливу інших осіб, які там перебувають. Право на підготовку до судового засідання або, наприклад, для роботи з документами в ході судового засідання. Я зовсім не думаю, що ці права могли бути забезпечені там, де відбувалося це в слідчому ізоляторі. Крім того, такий елемент, як публічність і гласність судового засідання, він є також засадничим принципом здійснення злочинства, в тому числі і кримінального, і там його дотримати було навіть
абсолютно неможливо, і це перетворювало засідання у закритий процес, відповідно. Я пропоную послухати точку зору колишнього голови Верховного суду України Василя Маляренка. Він відповідав на запитання стосовно того, чи передбачено кримінально-процесуальним законодавством можливість проведення судів.
Законодавство на цей предмет мовчить. Заборони немає прямої, значить можна. Єдине, треба, щоб там, на іншому місці, було забезпечено відкритість, доступ преси і технічне фіксування. Все-таки ж відкритий процес.
Дуже прикро чути таку думку людини, яка тривалий час очолювала Верховний суд України. Справа в тім, що Кримінально-процесуальний кодекс – це сфера публічного права. В сфері публічного права не застосовуються принципи «якщо не заборонено, то можна». «Якщо не заборонено, то можна» – це стосується сфери економіки. А що стосується порядку відносин, кримінально-процесуальних відносин, то фахівцям і юристам більш низького рівня фаху відомо, що влада має діяти тільки в тих межах, які прямо дозволені кримінально-процесуальним законом. Так от, чинний кримінально-процесуальний закон, а також Конституція України, забороняє порушувати, як пан Гросман сказав, абсолютно правильно, вимоги справедливого суду. Про жодні вимоги справедливого суду не можна вести мову, коли йдеться про судове засідання з цього предмету в слідчому ізолятору, тобто в закритій установі.
Водночас пан Маляренко сказав про те, що порушуються права гласності. Тобто журналісти не були допущені, громадськість допущена не була до судового процесу.
Громадськість не може бути запущена в закриту установу, якою є слідчий ізолятор.
Вчора один з депутатів від партії регіонів Володимир Олійник сказав, що, мовляв, суддя був поставлений у рамки кримінально-процесуального кодексу. І у нього, мовляв, було два шляхи – або вести Тимошенко до суду і там ухвалювати рішення, або зробити це виїзне засідання. І оскільки суддя вважав негуманним вести її на ношах до суду, то було ухвалено таке рішення. Наскільки це не політична теза, а юридична?
Ну, ви знаєте, певною мірою я би погодився з паном Олійником. Ну, такий вже у нас кримінально-процесуальний кодекс, що коли існує подання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, то його треба розглядати, і суддя зобов'язаний його розглянути. Дійсно, варіантів було небагато це зробити. З іншого боку, я скажу вам про таке. Чому виникло це подання слідчого? Це питання. Чому прокурор, який здійснює нагляд за проведенням досудового слідства, санкціонував чи не зупинив таке фактично незаконне і несправедливе подання, яке мало місце? Я думаю, що це політичне питання. Воно не лежить в правовій площині. Тобто, я думаю, що була політична воля саме на такий розвиток подій, і це дуже прикро, тому що ну ми добре знаємо, як керується і організаційно, і кадрова прокуратура, як вона організована в цій країні. І без політичних консультацій я переконаний, що такого рішення слідчого не існувало.
От напередодні чергової річниці прийняття загальної декларації прав людини, ми повинні все це розуміти, що не економічні якісь там зміни складають перспективи життя суспільства, а саме свобода кожної особи і недоторканність кожної особи.
Про те, чи відповідає нормам прав людини проведення судових засідань у СІЗО, Інна Кузнецова розпитувала Миколу Сірого, старшого наукового співробітника Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук України та координатора Вінницької правозахисної групи, члена громадської ради при МВС Дмитра Гройсмана. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували Ірина Штогрін та звукорежисер Ігор Ісхаков. Почерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті radiosvoboda.org. До зустрічі в ефірі у понеділок і шануємося, бо ми того варті.